Listopadový magazín Hrot přináší jedinečnou kombinaci témat, která vám otevřou dveře k novým nápadům. Rodinné firmy, investiční tipy i pohled na trendy, které mění podnikatelský svět. Martin Kodl vede rodinnou galerii spolu se svými syny. Plní tak sen svého otce. Investiční manuál do každé životní etapy. Dan Dale se zamýšlí nad cenami versus hodnotou v 21. století. 5 pražských řemeslných pekáren. A mnoho dalšího v magazínu Hrot, který je právě v prodeji.
Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank. Ahoj a vítej ve studiu.
Ahoj, díky za pozvání.
Proč má průměrnýho Čecha zajímat, kdo je americkým prezidentem?
No, protože cla, která může Donald Trump zavést, tak můžou připravit o práce 55 tisíc Čechů, což není málo. Vyplývá to ze studie Konfederace dánského průmyslu, nedávno vydané, a Česká republika, česká ekonomika tím může přijít ročně v roce 2027 o zhruba 300 miliard korun.
Co to konkrétně znamená, jak ta cla, nebo popiš ten mechanismus, protože Trump mluví o clech pro EU 10-20%, ale jsou i na stole 60% pro Čínu.
Pokud by byly zavedeny v této výši 60% na Čínu a 20% na Evropskou unii, tak je to totální překreslení podmínek globálního obchodu, tak jak ho známe po druhé světové válce. Protože by to znamenalo, že průměrná celní sazba, kterou uplatňuje na dovoz Amerika, Spojené státy, tak by činila 20 až 25%. A teď pozor, v době 30. let na vrcholu protekcionismu tato sazba průměrná uplatňovaná Spojenými státy činila 20%. To znamená, tady se bavíme vlastně o větší míře protekcionismu, než byla ta míra před druhou světovou válkou, která částečně podle některých spolu způsobila tu druhou světovou válku. Všichni jsme se to učili v dějepisu, jak tedy to ochranářství té doby velké hospodářské krize přispělo k animozitám ve světě, k potlačení mezinárodního obchodu, a kde se neobchoduje, tam se válčí. Takže je to zásadní věc. Samozřejmě otázka, zda Trump nakonec přistoupí k naplnění těch svých slibů v plné výši. Je možné, že ta cla nakonec budou výrazně nižší, ale nutno říci to, že v současné době i po těch Trumpových válkách z prvního prezidentství,
obchodních
válkách, díky, tak to průměrné clo je pouze 3% zhruba. To znamená, že stouplo za Trumpova předchozího prezidentování z 1,5 na 3%. A teď se bavíme, že by vylétlo na 20 až 25%. Protože to není jako předtím clo uplatněné pouze na některé výrobky, jako čínské solární panely, pračky, ocel, aluminium. Teď by to byla univerzální cla, uplatněná úplně na všechen dovoz veškerého zboží, ať už z Číny nebo z Evropské unie.
Proč to Trump dělá?
Je přesvědčený, že získá zpět pracovní místa, že tím oživí americký průmysl, malé a střední podniky. Ona si to myslí i část trhu, jestliže se podíváme, jak včera rostly akcie, nebo jak rostly akcie v den zvolení Donalda Trumpa, tak právě tomu ukazateli burzovnímu, který zahrnuje ty malé a střední podniky, nebo ty takzvané small caps, neboli řekněme poměrně nízko kapitalizované firmy, menší firmy, že to nejsou ty korporace, tak akcie těchto firm vylétly. A to jsou ty, které by měly podle Trumpa těžit z těch cel, protože se soustředí výroba ve Spojených státech. Už nebudou tolik Spojené státy dovážet třeba z Číny. Takže tím by se právě měla nastartovat taková ta ekonomika Spojených států, nejen založená na službách, ty jsou tam i nyní, ale právě i to, co jsou třeba nějaké menší rodinné firmy v oblasti průmyslu, střední podniky v oblasti průmyslu. Tedy to, co v těch uplynulých 20-30 letech zhusta mizelo do Asie, do Číny.
Je zajímavé, že když si vzpomínám na svoje školní léta, tak tam nás jako učili, že Západ, to je především ten velký poměr těch služeb. Tady se jako vracíme, mluvíš o termínech 30. léta. Je to tak, že s Trumpem se skutečně bavíme nebo vracíme do nějakého minulého století, do protekcionismu, do toho, kdy národní zájem bude hrát mnohem větší roli než mezinárodní biznis a spolupráce?
Do značné míry ano, protože ono se ukázalo pod té globální finanční krizi let 2009, 2010, 2008 začala, že z té globalizace netěží všichni. Do té doby zkrátka byla taková představa, že globalizace bohacuje všechny, bohaté, chudé, Čínu, Ameriku, ale pak od toho roku 2009-2010 se začalo stále citelněji projevovat to, že pokud už ta Amerika držela krok vůbec, řekněme, s dravostí růstu Asie, tak to bylo na dluh. A byla to krize z dluhu, která otevřela mnohým oči a ukázalo se, že vlastně Amerika fakticky zaostává, že ta střední vrstva v Americe stagnuje a jediné, čím ještě drží krok s těmi bohatými, je právě dluh. A to už nebylo udržitelné po té krizi. Takže se dostala střední vrstva vlastně do vleklé krize rozvalu. A toho důsledkem bylo i první zvolení Donalda Trumpa v roce 2016. No a nyní je tady pokračování. On by Trump, podle mého soudu, nebýt covidu, tak on by obhájil ten svůj mandát v roce 2020, ale stejně jako tady vládu Andreje Babiše, tak v Americe administrativu Donalda Trumpa prostě ten covid semlel. Lidé to brali tak, že on tu krizi řešil neefektivně, že ekonomika se hroutila, protože zasáhl špatně, ale asi nebylo země světa, která by ten covid jakoby řešila uspokojivě. Takže tito lídři, řekněme, byli obětí té doby a nyní se vrací, nyní zažívají comeback, proto myslím třeba i Babiše potěšilo Trumpovo vítězství, protože on v tom vidí jakési předznamenání svého možného úspěchu v příštím roce.
Možná druhá cesta do Bílého domu.
Myslím, že by mohla
osobní
nastat.
Ambice. Mohla by nastat. Je to, když se vrátíme k tomu prvnímu mandátu a ještě než se tě zeptám, jako jak ten druhý mandát by mohl vypadat, je něco, co platí na Trumpa, to, že je to obchodník, businessman, takový to get deal, jako funguje to s Trumpem a má Česko co nabídnout nějakým jako něco za něco?
Je to transakční člověk a Česko může nabídnout to, že bude, když to řeknu, možná trochu divně, jak si platit těch ta 2% HDP na obranu a eventuálně udělá s Američany nějaký deal, ale tak jako jadernou elektrárnu už nám asi tady stavět nebudou. Teď i ty malé
modulární
reaktory, to budou zase Angličani. Francouzi, Korejci, Francouzi ještě úplně nevzdali všechny šance na stavbu Dukovan. Ale myslím si, že Trump nemá důvod nyní vycházet vstříc České republice. On zkrátka neuvidí to, že bychom... Samozřejmě jsou tam ty stíhačky, tak to možná pokřeje, ale zda to bude stačit, nevím. A hlavně on bude ta cla zavádět, pokud je bude zavádět, jaksi v souhrnu na Evropskou unii, nebude pravděpodobně vybírat jednotlivé země. Ono to ani nejde, protože vlastně i ta politika celní, jakožto celní unie, Evropská unie, celní unie, je prostě vůči všem třetím zemím stejná. Takže i naopak to tak funguje, že prostě cla se uvádějí na Evropskou unii, na veškeré zboží z Evropské unie.
Takže když si třeba Andrej Babiš myslí, že byl za dobře s Donaldem Trumpem a podíval se do Bílého domu, byl tam nějaký vztah. Viktor Orbán třeba, který podporoval Donalda Trumpa, i když ještě nebyl tím lídrem v těch preferencích, tak když se zastavím u Viktora Orbána, může od něj něco očekávat, protože Viktor Orbán se netají tím, ostatně, že Číňané začínají vyrábět v Maďarsku elektromobilitu, nemůže to být jako dvousečné pro Maďarsko.
Ano, Orbán může zaplakat kvůli Trumpovi, protože maďarská ekonomika na tom není dobře, je v technické recesi a v ten den Trumpova zvolení, tak mexické peso a maďarský forint se propadaly vlastně vůbec nejvíce ze všech měn světa, ještě s českou korunou. To svědčí o tom, že investoři očekávají, že na Maďarsko ta cla Trumpova dolehnou obzvláště těžce, protože maďarské závislé jak na obchodu s Čínou, protože chce být hubem Číny v Evropské unii, budovat tam fabriky na elektroauta, elektrobaterie a zároveň je závislé i na německém autoprůmyslu. A to jsou sektory, které Čína a německý autoprůmysl, které budou nejvíce zasaženy těmi cly Trumpovými, pokud je zavede. No a proto tedy investoři se houfně zbavovali forintu, jakmile tedy Donald Trump byl zvolen. Takže pokud se zhorší situace maďarské ekonomiky kvůli tomu razantně, tak to ohrožuje samozřejmě šance na znovu zvolení Orbána premiérem v roce 2026. A paradoxně, tak ta cla Trumpova mohou zapříčinit to, že Orbán přijde o tu svoji funkci, přestože je to jeho spojenec.
Je něco, co teď Česko může dělat, jako i v rámci EU? Ty jsi mluvil o tom, o možné ztrátě tisíců pracovních míst. Je něco, co...
10 000 dokonce.
10 000, ano. Je něco, co vláda v tuto chvíli jako může dělat, nebo Evropská unie jako celek?
Tak takové výroky, jaké zaznívaly, kdy třeba pan prezident hodnotil osobnostní rysy Donalda Trumpa, to už doufám, že si politici teď odpustí.
Myslíš to, že, jak on to říkal?
Odpudivá bytost.
Odpudivá bytost, no.
To samozřejmě je z toho aktuálního pohledu nešťastné. Já Trump, nečekám, že si to bude brát nějak velmi k srdci a nějak
osobně
vysoce, ale určitě to nepomůže. A takové ty výroky, které třeba nyní zaznívají z Francie, už po zvolení Trumpa, že třeba šéf tamní centrální banky včera, nebo po zvolení Trumpa říkal, že to je hrozba světové ekonomice, že ta cla, která plánuje, že jakoby poškodí ekonomiku, že to zadlužování, které plánuje, poškodí evropskou ekonomiku, protože to zvedne úrokové sazby na celém světě, včetně Francie, což pro předluženou Francii je problém, bude platit více za obsluhu svého státního dluhu, tak toto asi by si měli politici odpouštět, pokud chtějí budovat nějaké vztahy transatlantické, tak jak si toto tomu prostě nepomáhá, to je jasné.
A na čem bude tedy možná už to zmiňoval, na čem bude záviset, že Trump zvedne to téma, skutečně prosadí ty cla? Když jsem poslouchal ten podcast, kdy on byl s Joe Roganem, ten s těmi milionovými dosahy, tak on tam, není to přímo z hlavy Donalda Trumpa, ale Joe Rogan se ho tam ptá na velmi nízkou až nulovou daň z příjmu, která by se dala vyrovnat tím, že se nasadí vysoká cla. A Donald Trump tam připustil, on neřekl ano i ne, ale připustil, že to zajímavá myšlenka. Může to takhle fungovat, že skutečně by byl jako jestřáb, co nechá lidem, Američanům, jejich peníze v kapsách, ale nasadí ta vysoká cla? Nebo vrátím se na začátek, co rozhodne?
Tak on už to v zásadě jako prosazuje. On chce přece snížit poměrně výrazně tu firemní daň, proto také vylétly americké burzy v den zvolení Trumpa. Nejbohatší lidé světa, což je 9 Američanů, tuším, když započítává Maska, který není tuším
Z
Jižní Afriky, tak ti zbohatli vůbec nejvíce, jak kdy v jednom dní zbohatli v celé historii. V přepočtu zhruba 1500 miliard korun se rozrostlo během jediného dne jejich majetek díky zvolení Trumpa. Takže a akcie létaly samozřejmě nahoru. Nejen tedy ty small cap, ty malé firmy, ale samozřejmě i velké, i ty největší velké technologické firmy typu Apple, všechno šlo jakoby nahoru. Takže ukazuje se, že vlastně toto to Trumpovo stylizování se do přátelé biznisu prostě uspívá, že to tak čtou investoři a i samozřejmě snižování daní korporacím je z hlediska trhu věc, která je business friendly. Obchodu prospěšná, přátelská k obchodu, takže on skutečně může kalkulovat s tím, že sníží daně, nastartuje ekonomiku, ještě k tomu, když bude mít výnos z cel, tak to bude stačit a může pak třeba snižovat nějaké další daně. Ale tady bych byl trochu skeptický, že ta cla tolik vynesou. On si představuje, že jakoby to zboží bude dál do Spojených států proudit a že Čína bude ochotně ta cla platit, ale to tak nebude. Ona samozřejmě, ta Čína se bude snažit přesměrovat ty své exporty třeba do Evropy, do Evropské unie, takže pak by se, jak si ten její dovoz do Spojených států, nebo ten vývoz Číny do Spojených států mohl výrazně stenčit a tím by se samozřejmě stenčily i příjmy Trumpa nebo administrativy z těch cel. Takže ta cla, ono to u těch cel je velmi důležité prostě hrát to, co ekonomové označují jako teorie her. To znamená, my nemůžeme jenom si říct staticky, jak možná Trump to někdy bere, že se prostě zavede na Čínu 60% a Čína bude ochotně dál vyvážet do Spojených států a platit navíc těch 60%. Ne. To prostě je tak, že jak si to zaplatí hlavně americký spotřebitel, bude mít dražší zboží, teďka vlastně bude se přeorientovávat na zboží domácí provenience, ale Čína se také bude přeorientovat. Ona, když tam ztratí konkurenceschopnost kvůli tomu, že tam budou drahé ty produkty v těch Spojených státech, tak samozřejmě bude vyvážet někam jinam. Může z toho těžit podle některých modelů Evropa, protože tady bude záplava levného čínského zboží, které bude muset Čína udat. Což je taky otázka, protože když vidíme, že Evropská unie zdaňuje nyní, nebo zdaňuje v formě cla elektrovozy čínské, tak je otázka, zda by si to nechala líbit, jaký by to mělo dopad na evropské firmy. Takže ona dnes existuje přehršel různých odhadů, kdo vlastně z toho bude těžit. Máme tady na jedné straně odhad Konfederace dánského průmyslu, to už jsem citoval, kde to jednoznačně neblaze dopadne na Evropskou unii, ale pak jsou některé další studie ekonomické, které uvádějí, že naopak paradoxně může Evropa z těch Trumpových cel jaksi těžit, protože by to bylo ve stylu dva se perou a třetí se směje, protože Čína s Amerikou budou si navyšovat vzájemně cla. Na Evropskou unii také by dopadla o něco vyšší cla, ale ne tolik jako na tyto dva celky. A oni jak by se vzájemně prali v té celní válce, v té obchodní válce, tak by z toho mohla Evropská unie těžit jako ten pověstný třetí, co se směje, když se dva perou.
No, to mě zajímá, protože jak Evropa, tak i Spojené státy přece zadávají výrobu v Číně. Nemůže to dopadnout i na ně. Mimochodem Elon Musk, který podporoval významně Donalda Trumpa, štědrý dárce, tak on v Šanghaji má svou továrnu přece na Tesly. Není to tak, že si po volbách jako sednou a Musk mu řekne, že třeba to není zase až tak dobrý nápad?
Určitě je to možný. Víme, že Trump je obchodník, lze se domnívat, že jednak tedy v té předvolební kampani on musel hrát toho rázného, který zatočí s tou Čínou, který vrátí ta pracovní místa těm modrým límečkům do Spojených států. A za druhé on si ve stylu zabiju dvě mouchy jednou ranou mohl připravovat půdu i pro ty negociace, pro ta vyjednávání s Čínou. A samozřejmě, když se ukážete jako někdo razantní, jako někdo, kdo se nebojí, kdo je ochotný do velkého rizika udeřit zásadně, tak tím si získáváte respekt. A on ten respekt může v rámci nějakých jednání zkusit jak si monetizovat, kapitalizovat a získávat od Číny, od Evropské unie nějaké ústupky za to, že ta cla nezavede v této výši, nebo že je zavede v nějaké nižší výši, nebo že je nezavede vůbec, třeba že je zavede na Čínu a vůbec ne na Evropskou unii, takže tady najednou on má prostor, on si vlastně vytvořil prostor. Teď s tím jakoby všichni počítají, že budou nějaká hrozivá cla. Trhy s ním alespoň částečně určitě počítají.
A trhy jsou v pohodě.
Ale on teď je v komfortní. No tak evropské ne. Evropské akce ne, včera tak klesly. Jako a čínské taky. Čínské taky. Ale v Číně zase to kompenzuje rozhodnutí Pekingu, že teda Peking se bojí těch cel. Takže proto je nyní očekávání ohledně čínských akcí, že Peking tam nasype spoustu nových peněz, aby stimuloval ekonomiku, která bude zasažena těma clama. Takže trhy se na to připravují, na to cla.
Ještě, jak jsi říkal, že když to hodně, dám takovou tu zkratku, že Trump upřednostňuje, aby firmy nedovážely tolik do Spojených států, ale šly tam a vytvářely tam pracovní místa. Může to být případ i českých firm. Není to tak, že některé české firmy, které skutečně mají nějaké jako globální ambice, se seberou a půjdou do Spojených států nejen kvůli možným clům, ale i cenám energií, třeba pracovnímu trhu.
Já se teď obávám exodu firem z Evropy vlastně ještě více než předtím, než byl Trump zvolen, protože už vlastně v tomto roce pozorujeme obrovský nárůst investic třeba Německa v Číně. A z velké části je to dáno proto, že ty různé Volkswageny staví fabriky a investují do nich už na tom přímo čínském území, aby právě se vyhnuli clům. Stejně, myslím, bude nyní i trend s těmi cly ještě daleko silnější ten, že budou evropské firmy přesouvat svoji výrobu do Spojených států a přesně jak říkáš, nejen z důvodu těch cel, ale navíc z další výhody, kterou ale Trump ještě podpoří, a to budou levné energie, protože další jeho opatření, kromě cel, kromě snížení daní, je teda nastartování těžby fosilních energií, fosilních paliv, zemního plynu, ropy zejména. On to má všechno schované pod tím jeho výkřikem drill baby drill, to znamená budeme těžit, co to dá, nějaké environmentální ohledy, které ještě zkoušel uplatnit Joe Biden, ty jsou podle mého soudu naprosto pasé.
Konec frakování, tak naopak zase.
Tak půjdete. Ona i Kamala Harrisová pak řekla, že už nebude chtít skoncovat s frakováním, ale Donald Trump samozřejmě půjde ještě dál, než by šla Harrisová, než když šel Biden, což znamená tlak na pokles cen ropy, zemního plynu, paliv a také, ale i v Evropě, to je důležité říci, což může být jisté pozitivum pro Evropu, protože dnes Evropa 50% toho skapalněného zemního plynu dováží, nebo obecně zemního plynu dováží ze Spojených států, to obrovsky narostlo po té invazi Ruska na Ukrajinu, takže bude to určité povzbuzení pro Evropu, ale pozor, poměrově se nic měnit nebude, protože ty pohonné hmoty a ty plyny a ta ropa samozřejmě zlevní i ve Spojených státech. Takže ano, v Evropě to
já
trochu...
Já to teď jako zkoumal jako z hlediska i mě jako spotřebitele. Zdali to,
ano,
že
ty
pošle...
budeš platit Trump... nižší účty za plyn možná, takže si řekneš možná. Dobrý, ale ta fabrika, která je nyní v Česku, v Německu, tak taky si řekne, jo, o něco nám klesla cena plynu, ale podívejte se v Americe, tam to je ještě daleko, tam to kleslo zas a už to tam předtím bylo nízké, tak my to stejně přesuneme do té Ameriky. Ještě když navíc tady budou ta cla. Takže to je pro mě další důvod, že si myslím, že prostě... Konec Green Dealu podle mě začal už s invazí Ruska na Ukrajinu, ale toto je další hřebíček do rakve Green Dealu, protože evropské firmy a Brusel a Německo a Francie, všechny klíčové ekonomiky toto uvidí. A prostě přesto, že mají něco nainvestováno do Green Dealu, tak uvidí a konstatuje to i Draghiho zpráva nedávna, jak prostě už nyní ty energie, to, že jsou v Evropě tak drahé, prostě zapříčinuje totální ztrátu konkurenceschopnosti evropského průmyslu tváří v tvář třeba Americe. A toto ten Trump může ještě jaksi tu propast rozšířit. Takže to bude totální ztráta konkurenceschopnosti evropského průmyslu. A z čeho pak bude ta Evropa žít, jako se ptám. Jo? Takže ta si bude muset jasně říci, tak buď chceme tedy Green Deal a tedy drahé energie, no jo, ale když Spojené státy budou těžit jako o život fosilní paliva, tak stejně k žádné změně k lepšímu, co se týče emisí, docházet nebude.
Možná si dá Evropská unie jako ještě drsnější cíl, aby vyrovnala ty chybějící snížení emisí ve Spojených státech.
A to není možné, protože ona má 8% že od veškerých emisí nic. No, jako to je
na... Tak na sebe přebereme břímě Spojených států.
No, to ne, to bychom museli tady opravdu se vrátit do jeskyní, aby jako se to nějak projevilo v těch globálních emisích. To bychom to museli stlačit na tu nulu, tak možná pak, ale to opravdu znamená se vrátit do jeskyní. Jo, a to je politicky samozřejmě naprosto neprůchodné. Takže proto, jak si ten Green Deal, pokud nebude spolupracovat Amerika, pokud z velké části nebude spolupracovat Asie, tak přece to nemá žádný smysl. Ta Evropa je jako moc malá na to, už teďka má moc nízké emise na to, aby mohla něco jakoby měnit. A to samozřejmě všichni uvidí. budou se lidé ptát v Evropě, proč my tady máme mít emisní povolenky na domácnosti, mají být zavedeny v roce 27. Proč máme mít dražší pohonné hmoty, dražší o 10, 12, 13 korun na litr, když prostě Trump tamhle říká drill baby drill a úplně na to kašle. A ty emise, všichni uvidí z grafu, jak tam ty emise prostě narůstají, jak dál narůstají v Číně, v Indii, v Indonésii, ve Vietnamu, v Brazílii. A prostě bude se těžko hledat argument. A navíc s tím dalším chřadnutím ekonomickým Evropy, které může nastat velmi pravděpodobně, nastane v důsledku těch cel, v důsledku relokace, přemysťování třeba do těch Spojených států, tak jak si ta situace bude tady neudržitelná?
Má, že do toho vstoupím, má Trump vůbec důvod dávat Evropě lepší cenu, lepší paliv obecně? Mně se líbilo, jak vystoupil na té tiskové konferenci a vítal tam, nebo říkal, Robert F. Kennedy spraví zdravotnictví ve Spojených státech, ale Bobe, zůstaň daleko od tekutého zlata, které máme. Je tam vůbec důvod, aby Trump, a samozřejmě zmínil to, že Spojené státy sedí na největších zásobách ropy a plynu na světě, je vůbec důvod, aby dával spojencům nějakou lepší cenu?
A on jim nebude dávat lepší cenu. Ta prostě tam bude se vždycky projeví už jen ta přeprava přes ten Atlantik nějak. A už nyní, jako podívej se, my máme emisní povolenky. Ty prostě, tak Trump uvidí, my máme suverénně největší, nejdražší emisní povolenky i v porovnání třeba s Kalifornií. Takže my se sami střílíme do nohy. Ten Trump jako nemusí nic dělat, protože stejně ten rozdíl v těch energiích je tak obrovský, že on je naprosto v pohodě. Takže on naopak bude rád, že má odbytiště plynu v Evropě, kam tedy budou lifrovat americké firmy ten plyn. My jako úplně střeštěně si k tomu plynu přidáme tu svoji přirážku v podobě těch emisních povolenek a Trump je spokojený, protože mu ty evropské firmy budou chodit do Ameriky, aby se vyhnuli těm povolenkám, které on samozřejmě uplatňovat nebude, které my si tady budeme uplatňovat až do sebe zničení našeho průmyslu a naší ekonomiky. Taková je situace. Já myslím, že k tomu nejsou potřeba žádné zásadní výpočty, ale jaderná fyzika, to je normální kupecké počítání, které ten Trump zvládá.
No, ale asi ho nezvládá úplně Evropská komise nebo vedení Evropské unie. Aleksandr
Vondra, to je ideologické, že jo? To nepočítá. To má ideologické nějaké cíle stanovené v době, kdy, řekněme, nebo ti lidé, kteří si je stanovili, tak vyrůstali, řekněme, intelektuálně v 90. letech, kdy ten svět vypadal úplně jinak, jak si ty mezinárodní instituce vypadalo to, že budou stanovovat pravidla hry celému světu, který bude všechen liberálně demokratický.
Ježiš, to je Francis Fukuyama, úplně to slyším.
Ale tihle, jo, a že se tam budou že všichni se budeme držet za ruce ve světě a už budeme sledovat jenom teda to, aby jsme měli nějaké ty zelené cíle a, a starali se o zvířátka, o kytičky, takový jako hippies o 30 let později, no, ale tak tahle éra teďka naráží na stěnu realpolitiky, na stěnu toho, co jsem tady zmiňoval, že ta globalizace nakonec se ukazuje, že z ní profitují třeba jenom manažeři velkých korporací, tihle pracovníci těch světových bank, OSN, Mezinárodního měnového fondu, Čína, ale ten modrý límeček, ten Trumpův volič v těch Spojených státech prostě z toho nic nemá. Tak proto volí toho Trumpa. A tyto instituce byly založeny na té vyhlídce, že ta globalizace bude neustále nás všechny jakoby obohacovat rovnoměrně, ale to se neděje. Takže nyní vlastně přichází ten náraz do zdi a to zvolení Trumpa jednoznačné prostě dalším střípkem do této mozaiky.
Ještě k tomu Green Dealu, a možná jsem to už naznačil, neobáváš se ale nějaké spíš akcelerace v těch snahách na snižování emisí? Přece jenom ta komise, která vypadá, že bude schválena, se diametrálně neliší od té, která byla minulá. Europoslanec za ODS Aleksandr Vondra se jako radoval, že volba Trumpa může zpomalit Green Deal jako takový, ale k tomu teda zůstávám dost skeptický.
Já na jednu stranu té skepsy rozumím, jo, protože zatím ta ideologie toho Bruselu se zdá být jako natolik silnou, dokonce řekněme, že ta současná Evropská komise, ta nová, nastupující, v podstatě ještě víc pro Green Deal, možná než ta odcházející, ale jsem se snažil v té předchozí odpovědi prostě říct, že ta realita je neúprosná a i největšího ideologa ta realita dožene. Prostě nemusí to být hned, třeba to ještě tahle komise přežije, ale stejně nakonec k té změně dojde. Ty ekonomické zákonitosti se prostě rozjeli a to je nezastavitelný kolos, který prostě se bude projevovat čím dál tím viditelněji v tom, kdo bude vládnout. Trump, prostě strongmani, Xi Jinping, Putin, ty si svoji moc drží, nevypadá to, že by nějak tam měli chřadnout. Vidíme nástup toho, co se označuje, řekněme, za antisystémová hnutí strany v Evropě a alternativa pro Německo v Německu. Jakmile bude ve vládě, co když bude ve vládě AfD jednou, bude chtít Německo dále jakoby níst na svém břímni jižní eurozónu.
Těžko říct, Německu je teď dynamické dění.
Co Le Penová ve Francii, tak teďka ještě se proti ní teda všichni spojili, ale tenhle ten recept, jakože se všichni spojují proti těm antisystémovým, ten ještě koupil nějaký čas. Ostatně my jsme v toho částečně svědky, kdy se vlastně spojili různé strany. Vidíme, jak na to dojeli Piráti, že se spojili prostě ze stranou typu ODS, která je ideologicky úplně někde jinde. A nakonec na to, řekněme, ten establishment postupně dojede. A nyní, řekněme, ty antisystémové, ta antisystémová scéna v té Evropě samozřejmě získává obrovské povzbuzení. Elán dožil v podobě Trumpova zvolení, což demonstruje prostě třeba to postavení Viktora Orbána, které nyní zesílí, on získá na sebevědomí, on může být skutečně...
To jo, ale sám si říkal, že jeho závislost jako na Číně je jako zase poměrně velká, takže se mu to může jako...
To jo, ale pokud já si umím představit, že pokud teďka pojede prostě Trump do Evropy a bude s někým jednat, tak jo, prostě Orbán bude na zřeteli více než Ursula von der Leyenová, možná víc než... No to určitě možná víc srovnatelně s Macronem nebo s nějakým německým kancléřem, nevím, kdo to bude po Scholzovi po těch předčasných volbách německých v příštím roce. Scholz to asi samozřejmě nebude. Jsou třetí SPD po CDU a AfD v těch průzkumech, takže může se stát hodně, ale asi to bude někdo jiný. Ten Orbán může být prostě důležitým hráčem, který bude prostě...
Bude spojka pro Trumpa.
Tradičně byla spojka amerických prezidentů prostě Británie, že jo? Tak pokud jel americký prezident do Evropy, často tak jako první cestu volil do Británie, přijímala i tam vždycky anglická královna, byla to obrovská státní návštěva sledovaná celým světem, tak já si nyní umím představit, zvláště když jsou u kormidla Británie laboristi, že nyní tu roli Británie bude hrát Orbán, Maďarsko.
A východní Evropa. Lukáši, děkuji za rozhovor, díky.
Díky za pozvání.